Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam 2021. gada 4. februāra 2. attālināto ārkārtas saimes sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts par tiesas spriedumu pasludināšanu Aleksēja Navaļnī lietā un demokrātiskās opozīcijas pilsoniskās sabiedrības un mediju apspiešanu un vajāšanu Krievijas federācijā. Saimas ārlietu komisija ir iesniegusi šo pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu. Ja kādam deputātam ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties, lūdzu aktivizēt jautājumu par procedūru. Tātad deputātiem iebildumu nav, līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto saimas lēmumu projektu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja skundze, cienījamie godātie kolēģi. Šodien mums jārunā par Krieviju un tās atbildību pret starptautiskajām tiesībām, principiem, cilvēktiesībām un pamat brīvībām. Par ārlietu komisijas iesniegto saimas lēmumu projektu par tiesas spriedumu pasludināšanu Aleksēja Navaļnī lietā un demokrātiskās opozīcijas pilsoniskās sabiedrības un mediju apspiešanu vajāšanu Krievijas federācijā. Navaļnī indēšana aizturēšana tiesas lēmums par arestu ir tieši starptautisko tiesību, cilvēktiesību un individu pamatbrīvību pārkāpums. Latvijai un arī starptautiskajām organizācijām ir ātri un izlēmīgi jārēģē uz Maskavas grotesko parodiju par tiesiskumu. Šis paziņojums tapis uz 29. janvāra ārlietu komisijas pieņemtā paziņojuma pamata, kurā komisija pieprasīja nekavējoties atbrīvot Navaļnī un veikt izmeklēšanu par viņu indēšanu un aicināja Krievijas varas iestādes izbeigt pilsoniskās sabiedrības vajāšanu un apspiešanu. Pēc sprieduma pasludināšanas situācija ir tikai un vienīgi pasliktinājusies, šērsota vēl viena tiesiskā nihilisma robeža Eiropas cilvēktiesību tiesas sprieduma ignorēšana. Tā bija kārtējā Krievijas īstenotā politika paraugu prāva, kurā tiesas verdikts ir rakstīts ar Kremļa spalvu. Un īsi ieskats kontekstā. Kremļa opozicionāri Aleksēja Navaļnī aizturēja Maskavas lidostā brīdī pēc tam, kad viņš bija ieradies no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc saindēšanās ar Novičoku 2020. Gada augustā Krievijas pilsētā Tomskā. Nākamajā dienā pēc atgriešanās Krievijā kļūst zināms, ka Navaļnīs ir apcietināts uz 30 dienām, to skaidrojot ar to, ka Navaļnīs esot pārkāpis viņam 2014. Gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumus. 2. februārī Maskavas tiesa piemēroja Navaļnīm 2 gadu un 8 mēnešu cietumsodu vispārīgā režīma kolonijā. Politiski motivētas un safabricētas tiesas prāvas bez tiesiskuma Krievijā nav retums. Vakardienas spriedums pret Navaļnī arī ir tālu no tiesiskuma principiem. Tas balstās uz spriedumu, kur Eiropas cilvēktiesība tiesa 2017. Gadā atzina par patvaļību, politiski motivētu un pretrunā ar taisnīgas tiesas principiem. Navaļnījiem piespriestais ieslodzījums ir pretrunā ar Krievijas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā, kuras Krievija ir uzņēmusies kā Eiropas padoms, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas un ANO dalībvalsts. Šīs normas joprojām tā ir saistošas, lai kādu atpakaļgaitas regulējumus Krievija nepieņem. Saimas paziņojuma projekts, ko šodien skatām, ir skaidra pozīcijas paušana, iestājoties par cilvēktiesībām un starptautisko tiesību ievērošanu. Mēs aktīvi esam iestājušies pret notikumiem Baltkrievijā, solidarizējušies ar Baltkrievu pilsonisko sabiedrību laikā, kad režīms brutāli apspiež savu tautu, un šobrīd esam liecinieki līdzīgiem notikumiem Krievijā. Tas pieprasa nelokām reakciju no starptautiskās sabiedrības, attiecīgi aicinot Eiropas Savienības institūcijas pastiprināt Eiropas Savienības atbildes soļus, ieviešot ierobežojošus pasākumus un aicinot citas dalībvalstis reaģēt uz šo tiesiskumu parodiju, ko demonstrē Kremlis. Fakts, ka neraugoties uz minus 60 grādu temperatūru, Sibīrijā notika plaša protesta. Uzskatām demonstrēt, cik ļoti Krievijas iedzīvotājiem, vismaz nozīmīgai daļai, parāda, cik ļoti viņiem ir apnicis šis režīms. Cilvēki noguruši nomocīti ar neskaitāmiem viltus ziņu stāstiem, kas stāsta, ka ir labi, bet viss liecina par pretējo. Viņiem ir atnakuši mierināšana ar stāstiem par fiktīviem ārvalstu naidniekiem, kas vēlas uzbrukt. Jo viņi atminis, ka vairāk kā 30 gadu laikā uzbrucēja pozīcijās ir atradusies tieši Krievija. Jāsaka, arī Eiropa vairs nedrīkst izvairīties no tālajošām debatēm par attiecībām ar Krieviju prezidenta Putina vadībā. Pat ja tas ir nepatīkumi, pat ja tas atklās mūsu dažādos redzējumus un prioritātes. Skaidra pozīcija, diplomātiski nelaipojot, ir ne tikai steidzam nepieciešama, bet arī neaizstājama. Arī ar tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas vēlas draudzēties ar Putina Kremli, ir jāiestājas par Eiropas Savienības principiem un vērtībām, tāpat arī jādara gan Eiropas Savienības, gan Eiropas, tas jādara ir Eiropas Savienībai, gan Eiropas padomei. Reakcija jābūt konsekventai un samierinieciskums nedrīkst kļūt par pašmērķi. Krievu tauta nav pelnījis dzīvot tajā korupcijas un noziedzības purvā, kurā tā ir iegrimus pēdējās 10 gadēs. Šāda veida noziedzīgas darbības izgaismo Putina režīmu, skaidri parādot, cik tālu ārpus saprāta robežām un civilizētiem politiskiem standartiem atrodas viņu uzvedība. Fakts, ka visa opozīcija režīmu apsūdz disidentu un kritiķu nogalināšanā, pārsniedz visas pieļaujamās starptautiskās līdzās pastāvēšanās robežas un pelna neko citu, kā tikai absolūtu nosodījumu no pārējās pasaules. Kamēr Žozefs Borels, augstais pārstāvs ārlietās, mēģina runāt ar Krieviju, mums jānodod arī mūsu vēstījums viņam, ka mēs sagaidām stingru nostāju un Navaļnī atbrīvošanu pieprasījumu. Kolēģi, aicinu atbalstīt ārlietu komisijas sagatavoto Saeimas paziņojumu. Paldies.
Uzsākam debatas vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, no lēmuma projekta iesniedzēja puses mēs varam secināt, ka šī iesniedzēja ir ļoti labi izpētījuši un ļoti labi informēti par tiem notikumiem, par kuriem tiek rakstīts šajā lēmuma projektā. Ir labi, ka cilvēki meklē informāciju, labi, ka cilvēki ir informēti par notikumiem citā valstī, un būtu arī ļoti labi, ja tās problēmas, kuras tiek norādītas šajā lēmuma projektā, mēs arī liktu aiz auss un nepieļautu nekādā gadījumā, nekad mūžam, attiecībā arī uz pašu mūsu valsti. Konkrēti es runāju par tiesnešu neatkarību, jo, diemžēl, dažādi signāli, ko mēs arī redzam mūsu gan publiskajā telpā, gan arī no mūsu amatpersonu retorikas, varētu liecināt par to, ka mēs esam pietuvojušies savā ziņā tādam riskam par tiesu varas neatkarības iespējām ietekmēšanu. Nekādā gadījumā mēs to nedrīkstam pieļaut, ņemot vērā to, ka lēmuma projekta iesniedzēji ļoti centīgi cenšas aizrādīt citai valstī tajā valstī esošās problēmas. Tātad lūdzu, neaizmirstam arī par sevi, neaizmirstam arī par to, ka, piemēram, Saeimas vairākums pagājušā gada nogalē ir nobalsojis par kāda tiesneša atcelšanu tikai tāpēc, ka viņa lēmumi kādam nebija patikuši. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu situāciju, mēs strādāsim pie tā, lai mūsu tiesu vārs neatkarība netikt ietekmēta nekādā veidā, ne nekādu politisku procesu vai kādu interešu dēļ. Tas ir viens, kas mums noteikti būtu jāiegaumē šī lēmuma projekta sakarā. Otrs, kas mums noteikti arī būtu jāņem vērā, ir tas, ka droši vien savā ziņā varbūt ir taisnība tiem, kas saka, ka mums ir svarīgi tātad būt principiāliem, mums ir svarīgi būt komandā ar kādiem, komandā pret kādiem, jo mēs esam maza, gudra valsts, mums ir jāsaprot visas tendences. Tas varētu būt tā, taču problēma ir tajā, ka tie, kur runā par principiem, tie, kur runā par to, ka mums ir jāstāv uz kādas konkrētas pozīcijas, viņi nekad nemaksā par šiem principiem. Nekad. Ja Kola kungs vai Rinkēviča kungs ar šo paziņojumu būtu riskējis ar savu darbu vietu, es saprotu, ka maksimālais, kas šobrīd draud tiem cilvēkiem, kas šos paziņojumus atbalsta, ir varbūt iebraukšanas aizliegums Krievijā. Bet tas jau jūs nemaz nesatrauc. Tātad, ja Kola kungam šis paziņojums maksātu darbu, šis viņa princips, Vai visiem, kas tagad runās, nezinu, Boikas kundze, Baumans kundze, ja, ja tas jums maksātu jūsu Saeimas deputātu mandātu, visu cieņu. Es jūs priekšā paklinītos un es jūs atbalstītu ar aplausiem. Tad šī ir viena nianse. Visas jūsu runas, visas jūsu uzstāšanās, visas jūsu it kā drosmīgās pozīcijas jums nemaksā pilnīgi neko, bet maksā kādam citam. Un šeit mēs runājam par tiem cilvēkiem, kurus Rinkēviča kungs savā ārlietu debašu runā nievājoši nosauca it kā par pusu oligārhi interesu atbalstītājiem. Tie ir cilvēki, kuri zaudē darbu, kuri turpina zaudēt darbu. Tie ir cilvēki, tie ir strādnieki, kuriem ir jāmēģina atrast veidu, kā pabarot savu ģimeni. Es runāju konkrēti par mūsu tranzītu nozari, par Latvijas dzelzceļu. Jums pietiek tikai paskatīties uz cipariem. Ja 18. gadā bija konstatēts, ka krāvu kritums bija 12%, tad jau pagājušajā gadā tie sasniedza 45%. Un Latvijas dzelzceļš ir sācis izpārdot jau savus sliedes, jo vienkārši nav nekādas jēgas no tranzīta, ja tā nav. Un mēs varam, protams, pievienoties dažādiem viedokļiem, mēs varam būt principiāli, mēs varam būt kritiski. Taču ir viena lieta, ko mēs nekad nevarēsim izmainīt, nekad mūžam. Tas ir ģeogrāfiskais izvietojums. Mūsu kaimiņu valsts, mūsu kaimiņu zeme, Krievija, ir ļoti sarežģīta savā struktūrā, savā pārvaldībā, savās politiskajās interesēs, savās pozīcijās. Nenoliedzami ar šādu kaimiņu nav viegli. Taču Latvijas pozīcija ir jābūt bijis daudz gudrākai šajā stāstā. Daudz gudrākai diplomātiski cenšoties gan nepieļau to, ka Latvija neievēro, neciena, gan arī parūpēties par to, lai Rinkēviča kunga ārlietu ziņojumā par paveikto un cerēto šī te mazā sadaļa par tranzītu biznesu, kas pretēji visām politiskām vēsmām tomēr kaut kā turpina rāpot uz priekšu, lai šī sadaļa būtu daudz cienīgāk, jo pēc šī paziņojuma acīm redzam šo sadaļu no savu ārlietu ziņojumu Rinkēviča kungs nākamajā gadā varēs droši svītrot ārā. Droši. Jo Rinkēviča kungs nav paredzējis nekādas jaunas darba vietas ārlietu ministrijas sektorā priekš tiem cilvēkiem, kuri šo sankciju, šo paziņojumu rezultātā būs zaudējuši darbu. Būsim godīgi, tādu cilvēku ir daudz un tādu cilvēku būs vēl vairāk. Un arī Kolkungs nav paredzējis darba vietas šiem cilvēkiem. Neviens no šiem drosmīgajiem paziņotājiem par citas valsts, citā valstī notikušajiem procesiem nekad nebūs nodrošinājis darba vietas cilvēkiem, kuri viņu paziņojumu dēļ šīs darba vietas būs zaudējuši. Nekad. Un vēl jau vairāk, no mums tiek sagaidīts šis lēmuma projekts. Tas nav nekāds brīnums. Šo lēmuma projektu jau ir retranslējuši vairākas valstis un gan Eiropas institūcijas. Mēs vienkārši pievienojamies šim te kopīgajam pasākumam ar nosākumu, tātad nosodījums par konkrētu politiski motivētu prāvu. Taču šajā gadījumā mēs koncentrējamies, protams, tikai uz vienu gadījumu. Mēs nenosodam visus cilvēkus, kuri katrā valstī ir tikuši politiski motivēti, sodīti vai apcietināti. Mēs koncentrējamies tikai uz vienu, jo šobrīd šī ir aktualitāte, jo šobrīd tā vajag. Kam to vajag, mēs nezinām, bet mēs skrienam un paziņojam, tāpēc, ka visi tā dara, tāpēc, ka mums ir jābūt šajā pulciņā. Es šodien neatbalstīšu šo paziņojumu. Es nepalikšu ne vienā, ne otrā pusē, tāpēc, ka abas puses nav īsti pareizi. Nec tā puse, kas mēģina kliegt un teikt, ka mēs nosodām, mēs atbalstām, mēs esam pār, mēs esam pret, gan arī tā puse, kurā varbūt iedziļinoties šajos procesos būs atradusi kādu pretargumentu. Nē, mums ir ļoti svarīgi palikt pie mūsu valsts interesēm, pie mūsu Latvijas iedzīvotāju interesēm un nemēģināt stāties nevienā, ne otrā pusē, bet domāt par mūsu cilvēkiem. Jo tad, kad mēs būsim sakārtojuši mūsu lietas, varbūt tad mums atliks laika arī norādīt, ka kādam ir atvirusi vīle vai vaļā bikšpriekšas atvainojums. Bet šajā situācijā mums ir jāskatās, kas notiek ar mūsu valsti. Un jāmēģina ņemt piemēru no tā, kā nevajag darīt citās valstīs. Pirmkārt, nevis nosodīt. Jo, kā mēs redzam arī Baltkrievijas situāciju, mēs nebijām spējuši izmainīt. Lai kā mēs censtos, manuprāt, bija divi paziņojumi no Latvijas. Un ko mēs panācām? Mēs panācām to, ka mums situācija ar Baltkrievijas tirgu ir pasliktinājusies un cilvēki, kas nāk pie mums no Baltkrievijas, joprojām neseņem nekādu atbalstu. Mēs neesam tam gatavi. Mēs esam gatavi tikai rakstīt Saeimas lēmuma projekts, nosodīt un pievienoties. Būsim gudri, kolēģi. Es aicinu jūs vispār neiesaistīties šo paziņojumu tapšanā un šo paziņojumu izplatīšanā. Es šodien vispār nepiedalos balsojumā. Paldies!
Paldies! Sepņenko kundzes atgādina, ka Saeimas deputāta ētikas kodeks 7. pants noteica, ka deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas varbūt aizskaroši, kā arī nelieto apvainojušas vai ar Saeimas cīņu nesavienojums izteicienus. Turpinām debatas, vārds Aldim Kopsavam.
Labrīt, sabiedrība, labrīt, kolēģi. Savu runu es biju domājis sākt citādāk, bet ņemot vairākā Lībiņas kundze tikko ierunājās par Saeimas cieņu, tad man jāatgādina, ka Saeimai sabiedrībā cieņas, sabiedrība neciena Saeimu. Saeimai ir viszemākais reitings, tad nekāda cieņa nevar būt vispār runas. Bet par nevainīju lēmumu projektu un tamlīdzīgi. Man vienmēr ir fascinējis tas, ka mēs esam tik šausmīgi aktīvi, norādot to, kas ir citās valstīs, tad piesakās deputāti rindas no pozīcijas, kas ir gatava runāt par šiem tik Latvijai būtiskajiem ārpolitiskajiem jautājumiem, bet tad, kad ir jāizstāv vietējie cilvēki šeit Latvijā, tad klusums, tad pozīcija klusē. Tad neviens nekāp ne tribīnē, ne piesakās attālinātās debatēs, jo nav jau ko pateikt, tad, kad jāizsargā savējie. Un es piekrītu Jūlijai Stepaņenko par to, ka parādīt principus, tad, kad to ar neko neriskē, bet vienkārši pelni kaut kādus savus reitinga punktus kaut kādā savā iedomātajā elektorātā, patiesībā nav nekāda varonība. Visi šie paziņojumi, tad, kad mēs uzņemamies policistu lomu, un norādām citām valstīm, ir rezultējušies tajā, un par to atbildīgs ir Rinkēvičs, Kolkungs, ārlietu resoru pārstāvi, ka mūsu valsts ekonomika grimst, dzelzceļš, bagātais uzņēmums grimst, ostas tukšas, un tādā garā. Varbūt mums vajag pasēdēt, kā mazai valstī bišķiņ pagaidīt, lai tās policijas lomas izspēlē lielās valsts savā starpā. Jo mūsu kliekšana neko neizmainīs. Patiesībā tā darīs sliktāk mūsu valsts cilvēkiem. Es neatceros ne reizi, kad Navaļnī kungs būtu iestājies par Latvijas interesēm. Par Latvijas ostām, par Latvijas dzelzceļu. Par Latvijas cilvēkiem, Latvijas ekonomiku, par to, kā apspiež Latvijas cilvēkus. Par to, ka Latvijā cilvēkiem nav iespējams dzīvot, viņiem jāizbrauc no Latvijas, par Latvijas uzņēmējiem, ka viņiem jābrauc prom no Latvijas. Tādā garā neatceros ne reizi, ne vienu publisku paziņojumu. Nekad. Viņa dzīves laikā. Līdz ar to jautājums, vai šis ir tas brīdis, ka mums ir jāiesaistās. Atkal kā pirmajiem jāskrien, kā tādiem priekšējām rindām. Man liekas, tas nav pareizi. jūs varat man nepiekrist, un mums var būt dažādas pozīcijas, bet es gribu nosaukt piemēru, kāpēc šāda rīcība ir klāji demagoģiska, populistiska, tas, ko jūs šodien gribat izdarīt, un es nosaušu konkrētu piemēru, nevis vispārīgi teoretiski, bet konkrētu piemēru. 7. janvārī 2021. gadā 12.31. minūtē Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde ir izdevusi lēmumu ar attiecīgu numuru. Lēmums adresēts Latvijas Republikas pilsonim Mārtiņam Eikenam. Es lasu lēmumā. Izskatot materiālus, tā raksta Valsts policija, konstatēts, ka 2020. gadā 18. novembrī Rīgā Brīvības laukumā pie Brīvības pieminekļa Mārtiņš Eikens nemainīja atrašanās vietu. Un tālāk tur garš teksts, tad viņš stāvēja pie Brīvības pieminekļa un dziedāja 18. novembrī pie Brīvības pieminekļa 18. novembrī. Un viņš ir sodīts. Lasu citēju, sodīt pie atbildības saucamo personu Mārtiņu Eikenu, personas kods tāds un tāds, piemērojot administratīvo sodu, kas atbilst 500 eiro par dziedāšanu Latvijas neatkarības dienā vakar pusē pie Brīvības pieminekļa cilvēkam Latvijas Republikas pilsonim uzliek 500 eiro sodu. Un jūs runājat par demokrātiju citās valstīs? Tiešām. Tas nav vienīgais piemērs, es jums nosaucu vienu konkrētu piemēru. Ja jūs man neticat, es varu nosaukt arī lietas numuru. Lietas numurs ir numuru 1555000844642 domzīme 3. Es aicinātu cilvēku tiesību. Un cilvēku interesi un tiesības dziedāt Latvijas Republikas neatkarības dienā pie Brīvības pieminekļa, ievērot vispirms Latvijā, lai pēc tam kliektu par kaut ko citās valstīs. Un vēl, pavisam nesen, pirms pāris nedēļām, pilns internets bija ar to, kā miermīlīgus protestētājus, kas sēž parkā uz zālītes ar stekiem dauza Nīderlandē. Es neatceros, ka Kolkungs vai Rinkēvičkungs būtu tik drosmīgs, lai nosodītu šādu policijas agresiju pret neapbruņotiem, miermīlīgiem cilvēkiem, kas vienkārši sēž parkā Nīderlandē. Kāpēc tāda divkosība? Kāpēc tad ir klusums un nav nekādi Saeimas lēmuma projekti un tamlīdzīgi? Nav nekāda skaļa paziņojuma vai vēl kaut ko. Un es atbildēšu, tāpēc, ka bailes. Tāpēc, ka bailes no tā, ka varbūt tajā Eiropā neseņems šie cilvēki pēc savas neveiksmīgās politiķa karjeras Latvijā amatus Eiropā. Un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc nav šādi paziņojumi par to, ka daudz cilvēkus uz ielas Nīderlandē. Mēs varam pa Latviju paturpināt arī pa citiem jautājumiem par politiskām tiesas prāvām starp citu. Lai kā man negribētos pieminēt vienu politisku tiesas prāvu, bet man nāksies, jo es esmu stāvējis tūlu klāt tiem notikumiem, kas 2018. Gadā vasarā notika Latvijā, kad vienu Saeimas deputātu izved no Saeimas ēkas un iesēdināja kādas tiesība aizsardzības iestādes busiņā. Politiski motivētā tiesas prāvā. Sakot, ka šī persona ir nelegāli finansējusi partiju, lai gan viņi nav finansējusi partiju arī legāli, kur nu vēl nelegāli, lai personai naudas nebija par ko finansēt. Es neatceros, ka Latvijas Republikas Saeima būtu iestājusies par demokrātijas ievērošanu Latvijā. Toreiz priecājās par to, ka opozīcijas pārstāvs tiek sašņorēts. Vienīgais nesanāca tā, kā plānots, jo tas pagriezās pilnīgi pretēji. Tas iedeva zinām jaudu kādam politiskam spēkam, kur šobrīd piedzīvos visticamāk nākamos reālos kriminālu procesus. Es domāju, ka mums jābeidz vienreiz būt tam klēpi sunītim, kas pie žoga kaut ko pirmais skrien un kaut ko rei. Tieši tā. Mums jāsāk pa mūsu valstu uztraukties. Un tas ir principiāli un drosmīgi. Principiāli un drosmīgi nav paziņojums, par kuriem nav jāuzņems nekāda atbildība. Ne materiāli, ne politiski, ne ar saviem amatiem, ne ar ko. Tas nav ne princips, ne drosme. Princips un drosme ir aizstāvēt savas valsts pilsoņus visu pirms. Un pirms katra šāda lēmuma padomā, vai šāds lēmums aizstāv Latvijas Republikas pilsoņus. Tajā skaitā manis nosaukto Mārtiņu Eikenu, kurš saņēma 500 eiro sodu par dziedāšanu 18. Novembra vakarā pie brīvības pieminekļa. Miermīlīgu dziedāšanu pie brīvības pieminekļa. Es aicinu nebalsot par šādu lēmumu projektu, jo nebalsošana ir pareizā rīcība. Nebalsošana nevis tāpēc, ka mums katram nevarētu būt pozīcija, vai mēs esam Navaļnī kunga atbalstītāji vai oponenti, bet tāpēc, ka Latvijas Republikas parlamentam Saimam nav uzdevums būt starptautiskam policistam. Jo Latvijas Republika un tās parlaments nevar šādu funkciju izpildīt. Tai nav tāda spēka, tai nav tādas ietekmes. Un šādas funkcijas uzņemšanās tikai un vienīgi var kaitēt mums pašiem. Latvijas Republikai, ja tā grib kļūt bagāta valsts, kurā grib atgriezties latvieši un Latvijas Republikas iedzīvotāji, vajadzētu saglabāt neutralitāti. Mācīties no Šveices. Vai mācīties no citām turīgām bagātām valstīm. Jo es nezinu, kā jūs, bet personīgi es negribu staigāt prievītē un pastalās. Un nezināt, vai maniem bērniem būs laba izglītība, un vai viņiem arī nebūs jāaizbrauc no Latvijas, tāpēc, ka šeit ir nabadzība. Es gribu dzīvot bagātā valstī, pārtikušā valstī, turīgā valstī. Bet lai to izdarītu tādai zemē, kā Latvija, ir jāprot ieturēt neutralitāti attiecībā pret notikumiem ārvalstīs. Savukārt, ja tā nespēja ieturēt šo neutralitāti, tad varbūt bez divkosības. Tad tādā gadījumā šodien būtu jāapstiprina paziņojums gan par Navaļnī, gan arī, piemēram, par notikumiem Nīderlandē, kad sita policija miermīlīgus demonstrantus, kas protestēja par šiem bezjēdzīgajiem Covid ierobežojumiem. Un tad jābūt arī paziņojumam, politiskam paziņojumam, ka policijas uzliktie sodi Latvijas Republikas pilsoņiem par dziedāšanu pie brīvības pieminekļa ir nepieņemama lieta demokrātiskā valstī. Ja jau mēs par demokrātiju un cilvēku tiesībām runājam. Un tad es balsot par visiem trīs jautājumiem par. Ja šādi vienā Saeimas sēdē tiktu uzlikt dienas kārtībā. Bet tā kā tas ir izrauts tikai no konteksta, un tā kā tas kaitē Latvijas Republikas interesēm, tad es nebalsošu un aicinu visu sabiedrību ieklausīties tajā, ko es saku. Katrs šāds paziņojums, kas ir bijis vēsturiski, vienmēr ir bijis vainu pēc nepopulāriem lēmumiem, kad jūs tauta kārtējo reizi apzog, vai kad neizpildu kādu solījumu, ko politiķi jums ir devuši. Tad uzliek šito te krievi nāk un par tiem okupantiem un vispārējiem. Ja? Un pa problēmām citās valstīs, Somālijā vai kur tur, vai Krievijā. Nu, Krievija kā parasti ir galvenais tas, jo populāri tā, to spēlē. Un tad var nerisināt iekšējās mūsu valsts problēmas. Bet mums jārisina mūsējās problēmas. Un es balsošu par nosodījumu citās valstīs, tad, kad arī Navaļnī kungs sāks nosodīt mūsu politiķu rīcību par to, ka soda mūsu cilvēks par dziedāšanu pie brīvības piemnekļa. Kaut vai par to. Paldies.
Turpinām debatas svats deputāte Insevojka.
Labrīt, kolēģi. Mēs, savukārt, mēs aicinām atbalstīt šo lēmumu, Saeimas lēmumu projektu, jo tur, kur valsts vara pārkāpt pati savu konstitūciju un starptautiskās saistības, tur, kur cilvēki cīnās par brīvību un aizstāv savas tiesības, mums jābūt līdzās un jārēģē. Mēs aicinām nekavējoties izbeigt politisko oponentu, mediju un sabiedrisko aktīvistu, tai skaitā Krievijas nevalstiskās organizācijas fonds cīņā par korupciju, locekļu vajāšanu, iebiedēšanu un apspiešanu, kā arī citus viņu cilvēktiesību pārkāpumus. Tur, kur cilvēks uz ielām nesargā viņu pašu vara, viņi raugās uz citām valstīm, uz starptautisko sabiedrību un gaida atbalstu un gaida rīcību. Šis Saeimas paziņojums ir aicinājums mūsu kolēģiem Viļņā un Tallinā, Stokholmā, Bratislavā, Lisabonā, Atēnās un Budapeštā. Mūsu kolēģi aicinājums Briselē, aicinājums Eiropas Savienības valstu parlamentiem neklusēt un parādīt principiālu nostāju un deleģēt savu valstu ārlietu ministrus pieņemt vajadzīgos lēmumus Eiropas Savienības līmenī. Mēs aicinām arī kolēģus Biškekā un Belgradā un visā Eiropas padomē reaģēt uz Krievijas rīcību, jo Krievija ir šīs organizācijas dalībvalsts un tā ir saistoši principi, kur šobrīd tiek pārkāpti. Šis ir aicinājums mūsu transatlantiskiem partneriem rīkoties saskaņot un nevilcinoties. Ir jāiedarbina spēcīgākais mehānisms, kas šobrīd ir spēkā gan ASV, gan Eiropas Savienībā, tā saucamais Magnitska likums, kurš ļauj noteikt sankcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem, un kurš ir nosaukts Krievijas cietumā nomocīta trauksmes cēlēja vārdā. Eiropā pirmā šādu likumu pieņēma Baltijas valstis, un kopš 2018. Gada tas ir spēkā Latvijā. Kopš pagājušā gada, tas ir 2020. Gada decembra, tāds regulējums ir spēkā arī visā Eiropas Savienībā. Un šis mehānisms tagad ir rūpīgi jāiedarbina, bet bez kompromisiem. Valsts vara, kas ir gatava iet pret saviem pilsoņiem, vienmēr ir ievainojama. Visbiežāk, un tas noteikti sakāms par Krievijas eliti, viņi ir ievainojami savā mankārībā un ilgās tieksmē pret luksus dzīvesveidu, kuru godīgā ceļā būtu grūti nopelnīt ar godīgu valsts darbu. Tieši Aleksei Navaļnī vadītais pretkorupcijas fonds ir izveidojis daudz materiālus par Krievijas varai pietuvinātiem un viņu luksus dzīvesveidu lepnākajos Eiropas kurortos, brauciens ar jahtām pa vidusjūras ostām un dārgus lidojums privātās lidmašīnās. Pēdējais video, ko pasaulē uz šodien ir noskatījušies jau 107 miljoni skatītāju, ir par prezidenta Putina saikni ar miljardu vērtu īpašumu Melnās jūras piekrastē. Eiropas Savienībai būtu noteikti jādomā par to, kā Krievija atbalstīt neatkarīgu žurnālistiku un iespējas paust neatkarīgu viedokli. Vispirms, protams, izmantojot masu mēdījus un internetu, lai alternatīvais viedoklis būtu pieejams arī Kremļa kontrolētai mēdīju skārumā esošiem cilvēkiem. Šajā jomā mums vajadzētu ieguldīt daudz vairāk. Runājot par šodienas lēmumu, Navaļnīs ir jāatbrīvo, tāpat kā tie demonstrāciju laikā aizturētie tūkstoši citu Krievijas pilsoņu. Un Eiropas Savienībai ir jāvienojas par jaunām sankcijām, un tas jādara nevilcinoties. Es un mani kolēģi attīstībai par atbalstam Saeimas rezolūciju, aicinām kolēģus arī balsot par un visiem Eiropā rīkoties bez kavēšanas. Paldies!
Vārds deputātei Kristai Baumanai.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi un visi, kas mūs skatās un klausās. Mūsu kaimiņu valstī Krievijā opozīcijas politiķim Aleksejam Navaļnijam šonadēļ piesprieda gandrīz 3 gadu cietumsodu par to, ka varas iestādēm it kā nebija informācija par viņa atrašanās vietu, ko viņam bija, par ko viņam bija jāinformē iestādes saskaņā ar iepriekšēju tiesu spriedumu, ko par politiski motivētu atzinus Eiropas cilvēktiesību tiesa. Visa pasaule gan zināja, ka Navaļnijas atrodas Vācijā, kur atkopjas pēc noindēšanas mēģinājuma. Ir pat ziņas, ka par to bija lietas kursā Krievijas prezidents, bet atbildīgie ierēģi acīmredzot nē. Navaļnijas spriedums nozīmē, ka likums mūsu valstī nepastāv, un tas jebkurā brīdī var skart arī mani. Tā panorāmas sižetā vakar teica kāda protestētāja Maskavas ielās. Kolēģi, ko mēs varam darīt? Latvija ir Eiropas Savienībā, kas ir vērtību un tiesiskuma savienība. Kopā ar Krieviju mēs esam arī Eiropas padomes dalībvalsts. Mūsu galvenie ieroči ir attieksme un vārdi, kā to formulējam. Nākošās ietekmes sviras ir sankcijas kopā ar mūsu sabiedrotajiem. Krievija grib tirgoties ar pārējo pasauli, tajā skaitā Eiropu, un baudīt demokrātiskās Eiropas un pasaules brīvības sniegtās priekšrocības. Krievijas amatpersonām un oligarhiem ir gan banku konti, gan grezni īpašumi Eiropas valstīs, un ir nepieņemami, ka mēs, kā Eiropas Savienība, to pieļaujam, labi zinot, ka nauda, kas par tiem samaksāta, ir korupcijas laupījums. Sankcijas kož. Vakar LTV ziņās komentēja mūsu vēstnieks Krievijas federācijā Māris Riekstiņš. Rīt Eiropas Savienības augstākajam diplomātam ir plānotas sarunas ar Krievijas ārlietu ministru. Ja pēc tām nesekos Navaļnī atbrīvošana, Eiropas Savienībā ir izlēmīgi jādemonstrē politiskā griba un ar kopīgu sabiedroto sankciju palīdzību jākoš tur, kur sāp. Saeimas paziņojums par tiesas spriedumu pasludināšanu Aleksēja Navaļnī lietā un opozīcijas, pilsoniskās sabiedrības un mēdiju apspiešanu un vajāšanu Krievijā ir gan skaidrs signāls mūsu kaimiņu valstī, gan atbalsts mūsu sabiedrotajiem tālākai rīcībai. Sankcijas kož un ir pienācis laiks parādīt zobus Eiropas un plašākā mērogā kopā ar visiem sabiedrotajiem, lai aktīvi aizstāvētu vērtības, par ko iestājamies. Demokrātija, cilvēktiesības, vārda un pulcēšanās brīvības un citas. Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu. Paldies!
Vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim.
Labrīt, godātie kolēģi! Šodien notiekošies man ļoti atgadina viena cilvēka vārdus. Viņš teica, tie ir mani principi. Ja jums tie nepatika, nu, man ir citi. Kāda ir vērtība, kolēģi, tiem principiem, kuri ir tikai tad, kad tas esat izdevīgi, komfortabli, un tad, kad tas vairs nav izdevīgi, tad tie principi pazūd. Manuprāt, vislabākais signāls un piemērs nāk no tiem, kas dzīvo atbilstoši tiem principiem, tam vērtībam, ko viņi ir deklarējuši. Ja kaut kādi paziņojumi par vai aicinājumi ievērot vērtības nāk no tiem cilvēkiem vai no tām valstiem, kuras pašas nedzīvo atbilstoši tām vērtībam un tiem principiem, tad labākajā gadījumā tie aicinājumi tiks interpretēt kā divkusīgi un nekāda efekta tam nebūs. Vislielākais efekts, kolēģi, vislielākais efekts, ja jūs vēlaties kādu vai mācēt vai aicināt ievērot principus, nāk no tā, ka jūs paši, mēs paši dzīvojam, strādājam atbilstoši tiem principiem. Un šeit, kolēģi, es jums vēlos īpaši koalīcijas deputātiem uzdot tādu jautājumu. Vai mēs konsekventi iestājamies par šiem principiem, par tam vērtībam, par cilvēktiesībam visa pasaule? Vai arī tad, kā piemēram tāda valsti, kas Saudo-Arabija, notiek cilvēku tiesību pārkāpumi? Vai mēs arī redzam šādu rezolūciju, šādu lēmumu projektu no ārlietu komisijas? Vai mēs kaut ko tādu redzējuši pirms 2 gadiem, kad kaut kas noticis ar vienu Saudo-Arabijas žurnalistu? Es tādu neatceros. Ja mēs proklamējam šos principus un šādi rīkojamies, mums jābūt gataviem šādi rīkoties arī tad, kad notiek cilvēku tiesību pārkāpumi jebkura valsts pasaulē. Jo savādāk, kurš tad ņems nopietni mūsu šādas paziņojumus? Otrais jautājums, ko es jums kolēģi vēlos uzdot. Šis ir aicinājums par demokratiskās opozīcijas apspiešanu un vajašanu Krievijas federāciju. Tāds jautājums, kolēģi, kura partija mūžīgi sēž opozīcija mūsu Saimā? Vai kāds no jums kadreiz šo partiju ir nosaucis par Krievu partiju? Vai tā tas varēja būt? Vai jūs nesat tie gadījumi, kas partijas mūsu valstī klasificē kā latviešu partijas un Krievu partijas? Mums, kolēģi, valstī 40% iedzīvotāju pēc savas tautības nav latvieši. 40%. Uzdodiet savu jautājumu, kolēģi, kāds ir nelatviešu īpatsvars mūsu valdība? Kāds ir nelatviešu īpatsvars jūsu partijas? Kāds ir nelatviešu īpatsvars starp deputātiem Nacionāla apvienība? Piemēram. Tad mēs šodien balsosim par aicinājumu Krievijai pareizi izturēties pret opozīciju. Bet kā jūs izturāties pret opozīciju, kurā kāds ir procents nelatviešu tajā opozīcijas partijā? Kā jūs paši izturāties pret šo partiju? Pret šiem pašiem nelatviešiem, kas dzīvo mūsu valsts? Pret viņu balsim, pret viņu izvēli. Vai nav tā, ka tie deputāti, kuras viņi izvēlas, mūžīgi sēž opozīcijā? Un vēl beidzot, trešais. Šis ir jautājums specifiski par mūsu nesenu citu šādu rezolūciju, kuru es arī esmu atbalstījis, biju atbalstījis. Es runāju par Baltkrīviju. Mēs balsojam par līdzīga rakstura rezolūciju un tad mēs faktiski arī aicinājam vismaz tos Baltkrievijas biznesus, cilvēkus, kas bēg no Baltkrievijas, no tas, ko ar viņiem tur dar. Un tad pavisam nesen, kolēģi, mums Saimā parādījies likumdošanas iniciatīva, lai šie cilvēki varētu sākt strādāt ātrāk. Kolokungs, kā jūs balsojat par šo priekšlikumu? Vai jūs to atbalstījat? Bet ko jūsuprāt tā sāka par tām vērtībām? Vai tāds, vai jums tas vērtības ir vienas tas pašas? Gan tad, ka tas esat izdevīgi, un arī tad, ka tas nav tik ļoti politiski izdevīgi. Tātad, kolēģi, pat ja pareizie vārdi nāk no tiem, kas es zinu, ka es redzu, kas seko tiem vārdiem, es domāju, ka tas nav iemesls, vai tos pareizos vārdus neatbalsti. Bet es jūs tomēr, kolēģi, aicinu rūpīgi padomāt par to, vai jūs vienmēr paši sekojat tiem vārdiem un tam vērtībam, ko jūs proklamējat. Arī tad, ka tas nav politiski izdevīgi. Arī tad, kad par to kaut kas jāmaksa. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā sēdes vadītājs, ko cienījumie godātie kolēģi, īsts repliks no manas puses līdz šim dzirdēto, nu, sāksim ar iepriekšējo runātāju, laikam varbūt neizprot ne paziņojuma būtību, bet tajā iekļautos faktus un atsauces un to lietu būtību. Ja piemin salīdzinājums ar Saudarābiju, un kādai nav viena vai otra reakcija, es neatminos, ka Saudarābija būtu arī Eiropas padomas dalībvalsts, un tai būtu saistoši ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Citu starpā Krievijas federācija ir tāda, un tā ir saistoša Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu. Bet kā redzam, selektīvā izpilde, vai pat pretēji, ja tas neatbilst kaut kādām valdošā režīma interesēm, tos var nepildīt, tos var pārkāpt un sēt nihilismu ne tikai Krievijā nacionālā līmenī, bet graut arī starptautiskos tiesību arī principus. Tā ir viena replika. Protams, visādos jautājumos ir pagriezt, ka šeit dažādi uztur pa vērtībām, te pieminātais imigrācijas likums, Baltkrievu patvērumu meklētāji, izlasiet kolēģi arī kārtīgi šo grozījumu priekšlikumu iesniedzēju anotāciju, kur atzīst, ka arī 3 mēnešos izskat šos pieteikumus problēmas nav. Tāpat arī minot citu Eiropas Savienības dalībvalstu praksi, tas viss spēkā, jo reducē tikai uz Baltkrievis, tas īstenībā ir maldināšana sabiedrības, tie grozījumi ir daudz plašāk attiecas uz jebkuru patvērumu meklētāju, un apgalvojums, ka tie ir tikai 100 cilvēku gadā, jā, šogad ir, nākamajā gadā varbūt arī nav, bet līdz ar to tas mums drusciņi baltiem diegiem šūti šie pārmetumi. Un noslēdzot arī vēl debatētā, kas runāja, nu, Stepaņeko kundzēs vēlētos atgādināt, ka mēs neesam PSRS un cilvēkiem netiek piešķirtas darba vietas. Un, ja runājam par sankcijām, tas ir skaidri jau sen zināms, ka tās ir mērķētas sankcijas pret konkrētām amatpersonām, kas ir iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos. Nekādā veidā nevēršot pret Krievijas iedzīvotājiem sankcijas. Bet, nu, ja vajag aizstāvēt valdošo režīmu Krievijā, tad jādara tas, kas ir jādara, ko jūs arī paužat savās uzrunās. Kas attiecas uz Gobzemkunga pausto, virkni reižu Gobzemkungs ir, viņš uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas, viņš vērsīsies Eiropas cilvēktiesību tiesā, viņš saprot, kāda nozīme ir Eiropas cilvēktiesību tiesai. Un kad dalībvalstīm, kas arī ir ratificējušas konvenciju par Eiropas cilvēktiesībām, šie spiedumi būtu jāpilda. Un šis paziņojums ir ļoti tiešā mērā saistīts ar cilvēktiesību ievērošanu, starptautisko saistību izpildi, starptautisko tiesību izpildi. Un ja nepieciešams to izprast paziņojumu jēgu, es domāju, ka mēs varam abstrakti iztēloties, ka paziņojumā vārdu vietā Aleksandrs Navaļnijs es ieliktu Aldis Gobzems. Vai retorika būtu vēl joprojām tāda pati, vai tomēr saprast, kādēļ ir nepieciešams paust šādu un nesavādāku nostāju. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Uldim Budriķim.
Sveicināt, godātie kolēģi, cienītā sēdes vadītāji. Es vēlos akcentēt vēlreiz tos pašus punktus, ko es minēju un akcentēju gan ārlietu debatēs, gan Eiropas parlamentārajā asamblējā, kad Krievijas federācijai tika apstrīdēts pilnvars. Es akcentēju, ka runa nav par Navaļnī kā tādu, bet un arī par Putina pilīm, par vīndārziem, par personīgajiem sportu un hokeja hallēm zem zemes. Bet runa pagājušo nedēļu bija par tiem 3,5 tūkstošiem cilvēku, kuriem cilvēku tiesības tiek, tām tiek uzspļauts. Šobrīd šis skaitlis ir vairāk kā dubultojies.
Tas norāda tikai uz to, ka kopēji starptautiskais spiediens nav bijis pietiekams. Ir jābūt tiešām konkrētām mērķētām sankcijām pret visām iesaistītajām pusēm, sākot no prokuroriem līdz pašai tiesai, kas arī klāji ignorēja Eiropas cilvēktiesību tiesas nolemto. Kā arī, lai arī tas procedurāli ir grūti iespējams, ir nepieciešams akcentēt to, ka ir jāatņem, vismaz jācenšās vēlreiz atņemt balstiesības un aizliegt Krievijas federācijas delegācijai piedalīties Eiropas parlamentārajā asamblējā, Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā. Bet arī vēlreiz gribu akcentēt, ka runa nav par Navaļnī kā personu, tas ir par tiesiskumu, par cilvēktiesību ievērošanu kā tādu, jo mēs nebūt nevaram arī atskatoties uz pagātni atbalstīt vairākas lietas, ko Navaļnīs kā personu, kā Krievijas politiķis ir teicis un izteicis saistībā ar ārpolitikas jautājumam, bet mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi pret to, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības Krievijā. Tāpēc, godātie kolēģi, es visnotaļ aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Vadītāja, godātie kolēģi, pazīstams krievu dzīvnieks Aleksandrs Puškins 19. Gadsimtā ir teicis, citāts, protams, es nicinu savu tevzimi no galvas līdz kājam, bet mani kaitina, ja ārzemnieks dalas ar šo sajūtu ar mani, citāts beigs. Es vēlos pieskarties tādam aspektam, kā nacionālais lepnums. Katram valstim piemīt šāda parādība un katrai tautai. Diez vai Latvijas cilvēkiem būtu priecīgi noskatīties, ja uz Latviju tiktu darīts tāds starptautiskais spiediens, kā to dara šobrīd attiecībā uz Krieviju. Neskatoties uz to, vai ir taisnība Aleksejam Navalnijam vai ne, viņu atbalsta diezgan daudz vidus slāņu lielas pilsētas, bet viņam pašlaik trūkst atbalstītāju tīri arifmetiski, jo strādājuši cilvēki valsts ierēdni, viņi pārsvarā atbalsta esošu valdību. Vai ar tādiem paziņojumiem, kā mēs šodien gribam izdarīt, vai mēs veicinājam tautas saliedietību Krievijā ap opozīciju? Cilvēki varbūt ienīst esošu režīmu, bet viņi ir pret starptautisku iesaisti iekšzemes procesos. Krievija paša 91. Gada izdarīja savu izvēli. Bija asimilēšana Maskavas ielas, bija upuri, bet cilvēki izdarīja demokratisku izvēli. Diez vai pašlaik mums vajag veicināt ar saviem neveikliem darbībām un provocēt apvainošanu, teiksim tā, vai cilvēkam vajag apvainot viņus par ārzemju agentiem un tā tālāk. Es uzmanīgi skatījos gan valsts, gan neoficiālus medijus Krievijā sakarā ar Navalnijā procesu, un bija ļoti daudz teikts par ārvalstu diplomātiem šajā tiesas prāva, arī par Latvijas vēstniecības darbniekiem. Vai mēs darām pareizi sūtot savus diplomātus uz šo pasākumu? Tas ir šaubīgs jautājums. Varbūt mums vajag skatīties no malas. un nepiesaistīt tādu uzmanību, lai cilvēku sauc par ārvalstu agentiem. Vienmēr Krievija diezgan sapīgi uztver savas suverenitātes jautājumu. Ir cilvēki, kas ir pret Putinu dažos nometnos, ir cilvēki, teiksim tā, kreisa opozīcija, nacionālpatriotiska opozīcija. Navalnijs ar saviem piekritējiem atbilst tikai vienai daļai, teiksim tā, aptuveni 2-5% pasauktu liberāla opozīcija. Starp citu, viņu nometnē ir daži, teiksim tā, virzieni. Piemēram, Mihail Khodorkovskis, viņš aizņem pavisam citu nostāju, viņš ir pretrunas ar Navalniju. Pret Navalniju arī runā viņu pagātnē, tā sauktā Krievu marša. 2011. Gada viņš ir pieņem dalību nacionalistu gājiena Krievijā un viņu, teiksim tā, tolaik demokratiskas savienības līdere Valērija Novodvorska asi kritizē par to. Vēl es gribētu pievērst uzmanību tam, ka šobrīd, protams, Navalniem ir grūti, viņš sēž cietumā un pret cilvēku, kas sēž, es nekādi nevaru, teiksim tā, viņu kritizēt vai, teiksim tā, viņu apsaukt. Jebkura gadījumā liekas, ka notikumi Krievijā ir vispār nu, ļoti nopietni, mums to vajag, teiksim, arī noskatīties uz viņiem no savas iekšējās drošības viedokļa. Bet arī neizmirstīsim par to, ka mūsu pašu zemē notiek visādi procesi, notiek cilvēku vajašana, politisku un, teiksim tā, tīri administratīvu iemeslu dēļ. Paskatīsim, cik daudz cilvēku Latvijā ir aizturēti un sodīti administratīviem sodiem par komandantstundas neievērošanu. Tad ir vairāki tūkstoši. Sodu skaits, viņš tuvojas miljoniem. Un pati policijas priekšnieks Rukakungs, viņš ir teicis, ka policija stāv uz izmisuma robeža, ja viņi nevar administrēt šos pārkāpējus, sodīt viņus un tā tālāk. Protams, ka Latvija mums ir savādāk nekā Krievija, pie mums nesit ar nujam, nesit ar elektrošoku. Bet jautājums, vai mūsu policijas operatīvam vienībam nav tādu speclīdzekļu, kā gumies, nujas, elektrošoks, ūdens lielgabals un tā tālāk. Viss tas ir. Visi speciāli līdzekļi ir gatavi nemieru apspiešanai, cilvēku aizturēšanai un viņu nogadašanai uz izlaicīgu brīvības atņemšanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tikai to, ka mēs ne ar mazu burtu nešķirmies no Krievijas. Ikviens režīms vēlas sev nosargāt no opozīcijas. Un ir tikai teiksim tā, apstākļu sakritība, ka šobrīd Latvijā esoša valdība nepiemiro tādus līdzekļus, kā to piemiro Krievija. Tas ir tikai jautājums, laika jautājums. Varbūt tas būs vakar, rīt, vai varbūt nebūs. Bet viss tas atkarīgs no kopējās politiskās situācijas valstī, no opozīcijas un koalīcijas miedarbības, no tas, ka mēs varam vai nevaram atrast kopīgu valodu par lietam, kas ir vajadzīgi un sarežģīti šajā krīzes situācijā. Man liekas, ka nevajag tagad pastiprināt iekšu spriedzi Latvijā, izdarot tādus nepārdomātus paziņojumus. Tāpēc es nepiedalos šajā balsojumā un lūdzu pārējus kolēģis nepiedalīties. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepņenko otro reizi.
Jā, godātie kolēģi, droši vien ir visai grūti piedalīties šādās debatēs, kurās varbūt ir kāds no cilvēkiem, kuram dažādi apģērba detaļas izraisa pārāk lielu fantāziju, Un es arī, protams, varētu nolasīt ētikas kodeksus dažādus, gan arī par uzvedību, gan arī par uzvedību ģimenes dzīvē, bet mēs par to šobrīd nerunāsim. Es gribētu atbildēt kolokumam par to, ka kolokums man aizrādīja, ka šī nav padomju savienība un ka te nedod darbus. Kolokums acīm redzot nav radījis nevienu darbu vietu un nav piedāvājis darbu vietu nevienam cilvēkam, ja viņš manis teikto tūko PSRS kategorijās. Bet mēs runājam konkrēti par darbu vietām, kuras pazaudēs cilvēki, kuriem vienkārši nebūs ar ko barot savu ģimeni, savus bērnus. Un kolkungs nekādā gadījumā nespēs atrisināt šo problēmu, jo viņš droši vien neprot radīt darba vietas. Jā, viņš prot iekārtot darbā pie sevis, bet darba vietas radīt tā, lai cilvēkiem būtu iespēja augt darbā, tātad attīstīties un strādāt savus ģimenes labā, droši vien, ka ne. Par padomu savienību kolkungam noteikti vajadzētu atcerēties ļoti bieži. Uzrakstīt uz sienas kabinetā, kaut kur ierāmēt šādu ierakstu, ka šī nav padomu savienība. Un katru reizi uz šo uzrakstu skatīties, tieši tāpat kā mēs skatāmies uz Satversmes pirmo un otro pantu, kas mums Saeimas sēžu zālē ir, katrai skatīties uz šo uzrakstu, atcerēties, ka šī nav padomju savienība, šī demokrātiska brīva valsts, tad, kad kolokungs kārtējo reizi mēģinās apspiest opozīciju, opozīcijas centienos iestāties par Latvijas tautu. Jo kolokungs nav izņēmums, un kolokungs ir ļoti bieži balsojis, mēs varam paņemt visus balsojumus, gan par runas laika samazināšanu pie Saeimas budžeta debatēm. 2020. gada budžets, 2021. gada budžets, kolokums ir bijis klāt. Balsos par to, lai opozīcija mazāk runāt par partijas finansējumu saņemšanu kolokungam un viņa biedriem. Viena minūte, divas minūtes, tāda bija ņirgāšanās par Saeimas opozīciju. Un šī nav padomju savienība. Šeit ir tiesības runāt opozīcijai un pārējiem. Un šeit nav padomju savienība. Mēs nedrīkstam aizliegt cilvēkiem izteikt savu viedokli. Tā kā kolokungs arī tāpat vēlētos darīt ar tiem cilvēkiem, kuri droši vien grib painformēt sabiedrību par dažādu valdības darbu problemātiku. Šī nav padomu savienība, mēs nedrīkstam ierobežot vārda brīvību, pret ko arī kolokums iestājās dažādos likuma projektos. Lūdzu, iegaumējiet kolokums, jo mēs to visu zinām, mēs gribam cīnīties par vārda brīvību, par viedokļu daudzveidību un par tiesībām izteikties opozīcijai, cīnoties par sabiedrības interesēm. Lūdzu, atcerieties to. Lūdzu, atcerieties, es jums varu uzdāvināt arī tādu rāmīti, kur jūs varat ierāmēt šo te teicienu un atcerieties. Mums visiem no tā būs labāk. Paldies, kolēģi.
Turpinām debatas. Vārds Aldim Gosam otro raiz. Gosam kungs, vai jums pietiks ar 3 minūtēm debatēm?
Man pietiks. Es īsti nesapratu to kolkumu salīdzinājumu demagoģisko par mani un Navaļnī. Bet tas gan ir ļoti interesanti. Kolkungs, es jūs aicinātu nākamajā sēdē iekļaut ārlietu ministrijas paziņojumu par ar nosodījumu, ka Nīderlandē sit miermīlīgs protestētājs, kas sēž parkā. Tas būtu, nu tā, nu ja jūs pats baidaties uzrakstīt, mēs uzrakstīsim jums priekšā, tad paskatīsimies. Vai jums ir divkosība vai nav divkosība, ja? Vai ir padomu savienība vai nav padomu savienība Latvijā? Es nerunāšu par tiem visiem ierobežojumiem, par kuriem jūs vienmēr balsojat par, lai ierobežot opozīciju, kolkungs. Un trešā lieta, kas šajā kontekstā ir jāpasaka. Ir pilnīgi skaidrs, ka šādam paziņojumam nav nekādas nozīmes. Pozitīvas nozīmes.
priekš Latvijas. Visam, ko dara Latvijas Republikas parlaments, ir jābūt pozitīvai nozīmē priekš Latvijas. Priekš Latvijas cilvēkiem. Es neesmu dzirdējis to starp no Kolkunga šādus izteikumus. Ja mēs runājam par cilvēktiesībām, Kolkungs, es aicinu jūs uzkāpt jums pēc pārtraukuma uzkāpt un tomēr nosodīt to, ka par latvieša, jūs esat no tās latviskās partijas, kas saka, ka tā ir 18. Novembra partija. Uzkāpt tribīnēm pateikt, ka jūs nosodat, ka latvieti, kurš dzied latviski 18. Novembrī tie brīvības pieminekļi, Dievs sveitī Latviju, soda ar 500 eiro naudas sodu policija Latvijā. Jūs esat latviešu 18. Novembra partija. Jūs tā sakat, Kolkungs. Nu tad drosmi saņematies. Ja jūs joprojām esat siltumnīcas augsts, kā vienmēr vismūži esat bijis, starp citu. Tas būtu principiāli. Iestāties par latviešiem, lai viņi var dziedāt Dievs sveitī Latviju pie brīvības pieminekļa. Bez sodiem. Jo sodīt par to ir cilvēktiesība pārkāpums. Smags cilvēktiesība pārkāpums, Kolkungs. Daudz smagāks cilvēktiesība pārkāpums nekā tie jautājumi, kurus jūs šodien risināt. Paldies.
Debats slēdzu. Kolkungs, ārlietu komisijas vārdā.
Paldies par viedokļiem, dažādiem viedokļiem. Ārlietu komisijas vārdā aicinu deputātus balsot par Saeimas paziņojumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tiesas spriedumu pasludināšanu Aleksēja Navaļnī lietā un demokrātiskās opozīcijas pilsoniskās sabiedrības un mediju apspiešanu un vajāšanu Krievijas federācijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 65, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam. Šīs sēdes darba kārtības izskatīšana varam turpināt pēc pārtraukuma, tātad pārtraukums līdz 11:00 vēl tikai dalībnieku reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi pārtraukums līdz 11:00.